Бизнес онлайн интернет газеты Татарстан сулыкларын бүлүшкөн уюшмалардын исемлигин бастырды. Элеге жоопулугу шектелген жамгыятларны уюштуруучулар арасында республикага белгилүү Муратов, Метшин фамилиялар да бар. Бу исемлик Татарстан прокуратурасынын министрлер кабинетине көрсөтмөсү жиберилгеч дүйнөгө чыкты. Анда Татарстандын хайваннар дүйнөсүн сактоо һәм куллануу идарасы башлыгы имзаланган Татарстанда балык тутуу кишерликлери исемлигин раслау буйругун кире кагарга дийле. Республикадагы суулукларны өз кулларына түшүрүүчүлөр арасында белгилүү кишилер да болуу халыкта ризасызлык туудурду. Наил Оланын тыңлайк.
Бизнес онлайндагы Татарстан прокуратурасы республиканың министрлар кабинетына кормак салды деген мақала мұңа кадәр сәхифәдә дүния күргән башка язмалардан айырылып тора. Язмадан соң фикер белдерүчеләр әйткән сүзләрдә моны дәлилли. Укучылар түрәләрне әхлаксызлыкта, кымсызлыкта, канун бузуда кискен гаепли. Оештыручылар исемлегендәге Муратова Резидә Равиловна, Метшина Адиля Ринатовна түрәләрнең туганнарымы бу? Җирне бүлделәр, елгаларны бүләләр, инде хаваны гына бүләсе калды. Ансын ничек кисәрләр икән дип яза берәү. Ә Муратов әфәнде үзен канун һәм гаделлек бузу белән килешмәүче көрәшүче бит дип исемен күрсәтмәгән икенче берәү республикадагы җитәкчеләрнең сүзе белән гамәлләре туры килмәүгә ишара итә. Бизнес онлайн Татарстандагы сулыкларның 6 ширкәткә бүленүен күрсәтә. Алар арасында берсегене Татарыпхоз дәүләтнең унитар предприятиесе булып тора. Ә калган 5-се җаваплылыгы шикләнгән җәмгыять һәм коммерциягә каршы булмаган оешмалар. Чистайда теркәлгән Камские круизы дип аталган җаваплылыгы шикләнгән җәмгыятьне оештыручылар икәү. Берсе Лайнет җәмгыяте булса, икенчесе юридик зат Муратова Резидә Равил кызы. Татарстан сулыкларының бер өлешен үз кулына алган ННБ Транс җаваплылыгы шикләнгән җәмгыятьне оештыручылар арасында Метшина Аделя Ринат кызын, Метшин Айрат Рәис улын да күрергә була. Бизнес онлайн дәлеге мәкаләне язган журналистларның берсе Арслан Миңвәлиев сүзләренчә, аларга әлеге мәгълүматларны табу кыен булмаган.
Интернетта бар шундый хезмәт, ул салым инспекциясеннән ЕГРУ кагазларын, ЕГРУ единый реестр регистрации юридических лиц участка һәм налоговый салым инспекциясеннән аны сорап алып була.
Дип белдерде Миңвәлиев. Оештыручылар җаваплылыгы шикләнгән җәмгыятьләрнең эшчәнлегендә катнашмый, ә табышны бүлешкәндә генә керемнең бер өлешенә хуҗа була. Бизнес онлайн мәкаләдә билгеле фамилияләргә карата үзеннән бернинди комментарий дә бирмәгән. Укучылар үзләре нәтиҗә ясарга тиеш, ди Миңвәлиев. Татарстан президенты Рөстәм Миңнеханов сулыкларны бүлешкән җәмгыятьләрне оештыручылар арасында Муратова, Метшин фамилияле кешеләр булуын әллә алдан ук белгән, әллә белмичә генә журналистлар белән март ахырында очрашканда бәйгедә атучылар арасында мине үзләренең дуслары дип атаучылар да бардыр бәлки дигән иде. Миңнеханов фикеренчә, халыкның ял итү мөмкинлекләре алай күп түгел. Хәзер инде ансында тартып алмакчы булалар. Ә халыкның балык тотуыннан күпләр файда күрергә омтыла. Бизнес онлайн Татарстан прокуратурасының күрсәтмәсе президент фикере белән тәңгәл килә дип белдерә. 8 апрель көнне Татарстан прокуратурасы министрлар кабинетына күрсәтмә җибәрде. Анда Татарстанның хайваннар дөньясын саклау һәм куллану идарәсе башлыгы имзалаган Татарстанда балык тоту кишәрлекләре исемлеген раслау буйрыгын кире кагарга диелә. Татарстанның хайваннар дөньясын саклау һәм куллану идарәсе хезмәткәре Рамил Шәрәфетдинов идарәдә прокуратура карары белән таныш булуларын әйтә. Безнең юристлар аны өйрәнә һәм бер ай эчендә аңа җавап та булачак, ди ул. Татарстан прокуратурасының икътисад һәм табигатьне куллану өлкәсендә канунлар үтәлешен тикшерүче бүлек башлыгы Сергей Егоров, хөкүмәт ниндидер карар чыгармаса, прокуратураның мәхкәмәгә бирергә хокукы бар. деп әйтте. Егоров илгәре дә канун нигезендә сулыкларда балык тоту шөгыленең ирекле һәм түләүсез булырга тиеш икәнлеген әйткән иде. 26 мартта ирек мәйданында 4000-гә якын балыкчы җыелып, түләүле балык тотуга каршылык белдергәч, җыелганнар торалар алдыннан гына Татарстан хөкүмәте башлыгы урынбасары Равил Муратов алар янына чыккан иде. Ул таләпләр язылган кагазны кулына алып, бу бик яхшы резолюция дип белдерде һәм бушка рәхәтләнеп балык тоталасыз дип әйтте. Инспекторлар күренсә, үзеннән аларга сәлам дә тапшырырга кушкан иде. Соңгы хәлләр сулыкларны үзара бүлешкәннәрнең керемне үз кулларыннан ышкындырырга теләмәүләре турында сөйли. Татарстанның хайваннар дөньясын саклау һәм куллану идарәсендә исемен әйтергә теләмәгән хезмәткәр бизнес онлайнга бу кешеләр оешмалар зур акчалар түләде, кайбер кишәрлекләр 800 мең сумга төште, инде билгеле бер кулайлыкларда булдырылган дигән. Әмма Сергей Егоров Казан һәм Яшел Үзән тирәсендәге иң балыклы җирләр арендаторларга бирелгән, алар балык тоткан өчен акча таләп итә, әмма бернинди кулайлыклар да тудырылмаган дип әйтә.
Татарстандагы сулыкларның бүленешенә ризасызлык турында Наил Алан сөйләде.